creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. La sfârșitul anului 1735 și începutul anului 1736, un al doilea contingent moravist a navigat spre lumea nouă ca să le predice indienilor din Georgia. La bordul navei se afla tânărul pastor anglican John Wesley. Guvernatorul James Oglethorpe al Georgiei îl invitase să slujească în Savannah, iar el acceptase. Totul a decurs bine în primele zile ale traversării, iar Wesley a învățat suficientă germană pentru a putea comunica cu frații moravi. Dar corabia a ajuns în curând într-o situație disperată. Catargul principal s-a despicat, iar panica ar fi copleșit echipajul dacă n-ar fi fost calmul moravilor care au cântat pe tot parcursul încercării. Wesley, care era și capelanul vasului, a ajuns la constatarea amară că era mai preocupat de el decât de camarazii de călătorie. După furtună, când i-a întrebat cum de pot fi atât de calmi și de curajoși, moravii i-au răspuns că nu se temeau de moarte, iar el a început să se îndoiască de profunzimea propriei lui credințe. După ce a ajuns în Savannah, Wesley i-a cerut sfatul moravului Gottlieb Spangenberg cu privire la misiunea sa de pastor și de misionar pentru indieni. În jurnalul său, el a lăsat o înregistrare a acestei conversații. Spangenberg i-a spus: "Fratele meu, trebuie să-ți spun mai întâi o întrebare. Dă Duhului Dumnezeu mărturie cu Duhul tău că ești un copil al lui Dumnezeu?" Am fost surprins și n-am știut ce să răspund. Iar el m-a întrebat: "Îl cunoști pe Iisus Hristos?" Am făcut o pauză și am spus: "Știu că este Mântuitorul lumii." "Adevărat," a răspuns el, "dar știi că El te-a mântuit?" Eu am răspuns: "Sper că a murit pentru a mă salva." El a adăugat: "Te cunoști pe tine însuți?" I-am răspuns: "Da." Și închei citatul. Aceste experiențe l-au lăsat confuz. Wesley se considerase întotdeauna un bun creștin. Tatăl său era de asemenea pastor anglican, iar mama sa era fiică de pastor. Ea fusese deosebit de atentă la instruirea religioasă și morală a celor 19 copii ai ei. Când John avea 5 ani, a izbucnit în casa parohială un incendiu. El a fost salvat miraculos, iar mama sa s-a gândit la el ca la un tăciune smuls din foc, o expresie din cartea prorocului Zaharia, și avea credința că Dumnezeu avea planuri mari pentru el. La Oxford s-a distins ca student. O perioadă și-a ajutat tatăl la parohie, apoi s-a întors la Oxford, unde s-a alăturat unei societăți religioase fondate de fratele său Charles. Membrii societății făcuseră legământ să ducă o viață sfântă, să se împărtășească o dată pe săptămână, să fie credincioși în devoțiunile lor, să viziteze închisorile și să petreacă 3 ore împreună în fiecare după-amiază, studiind Biblia. Fiindcă era singurul pastor hirotonit dintre ei, John Wesley a devenit în curând liderul acelui grup pe care ceilalți studenți îl ironizau ca fiind un club sfânt, iar datorită stilului lor metodic de viață, îi numeau metodiști. Acum, în îndepărtata Georgia, John Wesley se îndoia de profunzimea credinței lui. Ca pastor, a eșuat, fiindcă se aștepta ca enoriașii să se comporte ca Clubul Sfânt, iar enoriașii, la rândul lor, se așteptau ca el să se mulțumească doar cu prezența lor la biserică. Fratele lui, Charles, care se afla și el în Georgia, a fost dezamăgit și a decis să se întoarcă în Anglia. Dar John a rămas, nu pentru că ar fi avut vreun succes, ci pentru că n-a vrut să renunțe. Apoi a fost nevoit să plece. De ce? O tânără pe care o curtase se căsătorise cu altul. Wesley a considerat-o pe tânăra mireasă frivolă. I-a refuzat comuniunea și a fost dat în judecată pentru defăimare. Amărât, a decis să se întoarcă acasă. Exact asta își doreau și enoriașii. Întors în Anglia, i-a contactat pe moravi. Unul dintre ei, Peter Böhler, i-a devenit consilier religios. Wesley a ajuns la concluzia că îi lipsea credința mântuitoare și că, prin urmare, ar trebui să înceteze să mai predice. Însă Böhler l-a sfătuit să continue să predice credința până când o va avea, iar odată ce o va avea, să continue să predice pentru că o are. Pe 24 mai 1738, Wesley a avut experiența care i-a schimbat viața. El scrie: seara m-am dus la o societate din Aldersgate Street, unde se citea prefața lui Luther la Epistola către Romani. Cam cu un sfert de oră înainte de 9, în timp ce el descria schimbarea pe care o produce Dumnezeu în inimă prin credința în Hristos, am simțit că inima mi s-a încălzit într-un mod ciudat. Am simțit că mă încredeam în Hristos și numai în Hristos pentru mântuire și am avut asigurarea că El mi-a luat păcatele și m-a salvat de legea păcatului și a morții. Și închei citatul. După această experiență, Wesley nu s-a mai îndoit de propria mântuire și, fiindcă era asigurat că a primit-o, își putea dedica acum toată preocuparea mântuirii celorlalți. Ca prim pas, a vizitat comunitatea moravă din Hernut. Vizita l-a convins că spiritualitatea moravă nu se potrivea cu implicarea în problemele sociale. Prin urmare, în ciuda recunoștinței sale, a decis să nu devină moravist. În timpul acesta, un alt fost membru al Clubului Sfânt, George Whitefield, devenise un predicator celebru. Cu câțiva ani mai devreme, fusese mișcat de o experiență similară cu cea a lui Wesley în Aldersgate, iar acum își împărțea timpul între parohia lui din Georgia și predicarea în Anglia, unde a avut un succes remarcabil, în special în orașul industrial Bristol. Când criticii au obiectat cu privire la modul în care folosea amvonul, a început să predice în aer liber, așa cum se făcea adesea în Georgia. Fiindcă avea nevoie de un ajutor în Bristol și era presat să se întoarcă în curând în lumea nouă, Whitefield l-a invitat pe Wesley să-l ajute și să preia conducerea în timpul absenței sale. Deși Wesley a acceptat invitația lui Whitefield, metodele înflăcăratului predicator nu erau pe deplin pe placul său. El se opunea predicării în aer liber. Mai târziu a comentat zilele de început și a spus că era atât de convins că Dumnezeu dorea ca totul să fie făcut în ordine, încât i se părea un păcat să salveze suflete în afara clădirilor bisericii. Dar având în vedere rezultatele, s-a împăcat cu acest tip de predicare. Unii oameni plângeau și își deplângeau cu voce tare păcatele, iar alții se prăbușeau în angoasă. Apoi își exprimau o mare bucurie, declarând că se simțeau curățați de răul lor. Wesley ar fi preferat proceduri mai solemne. În cele din urmă, a decis că ceea ce avea loc în astfel de cazuri era o luptă între Satana și Duhul Sfânt și că nu trebuia să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. După primii ani, astfel de întâmplări au devenit mai puțin frecvente. Wesley și Whitefield au lucrat împreună o perioadă de timp, iar Wesley a devenit principalul lider al mișcării. În cele din urmă s-au despărțit din cauza diferențelor teologice. Amândoi erau calviniști în majoritatea problemelor, dar în problema predestinării și a liberului arbitru, Wesley s-a îndepărtat de calvinismul ortodox, preferând poziția arminiană. După mai multe dezbateri, cei doi prieteni au decis că fiecare își va urma propria cale și că vor evita controversele. Cu ajutorul contesei de Huntingdon, Whitefield a organizat Biserica Metodistă Calvinistă, care era cea mai puternică în Țara Galilor. Wesley nu era interesat să fondeze o nouă confesiune și a rămas pastor anglican. Scopul lui era să trezească și să cultive credința maselor în Biserica Angliei, așa cum făcea pietismul pentru luteranismul german. Ca urmare, a considerat întotdeauna ca de la sine înțeles că întâlnirile metodiste vor servi drept pregătire pentru a participa la cultul anglican și a se împărtăși în acest cadru. Pentru el, ca și pentru cea mai mare parte a bisericii de-a lungul secolelor, centrul închinării era comuniunea și se aștepta ca adepții săi să o ia cât mai frecvent posibil cu ocazia slujbelor oficiale ale Bisericii Angliei. Deși mișcarea nu avea intenția de a deveni o biserică separată, avea totuși nevoie de o organizație. În Bristol, adevăratul loc de naștere al mișcării, adepții lui Wesley au fost organizați în societăți care, la început, se întâlneau în case particulare, iar mai târziu au avut propriile clădiri. Când societățile metodiste au devenit prea mari pentru a se putea ocupa eficient de membrii lor, Wesley a urmat sugestia unui prieten și le-a împărțit în clase, fiecare cu 11 membri și un lider. Acestea se întâlneau săptămânal pentru a citi scriptura, se rugau, discutau chestiuni religioase și colectau fonduri. Fiindcă pentru a participa nu era necesar să fii bogat sau educat, acest lucru le-a oferit posibilitatea multora să participe, și anume celor care se simțeau excluși din structura Bisericii Angliei. De asemenea, din moment ce existau clase pentru femei, conduse de femei, acest lucru le-a oferit și femeilor un loc important în metodism. Mișcarea a crescut rapid, iar Wesley a călătorit prin tot Regatul Unit, unde a predicat. Când episcopul din Bristol a încercat să-i limiteze activitatea, spunându-i că predicile sale itinerante perturbau ordinea parohiilor, Wesley a răspuns: "Lumea este parohia mea." Aceste cuvinte, care au fost rostite inițial în semn de protest față de o organizare ecleziastică rigidă, au devenit mai târziu motoul întreprinderii misionare metodiste. Dar Wesley și mișcarea sa aveau nevoie de mai mulți oameni care să participe la sarcina de predicare. Și câțiva pastori anglicani s-au alăturat. Cel mai notabil dintre ei a fost fratele lui John Wesley, Charles, faimos pentru imnurile sale. Totuși, John Wesley a fost cel care a purtat cea mai grea povară. Predica de mai multe ori pe zi și a călătorit mii de kilometri pe cal în fiecare an, până la vârsta de 70 de ani. Aceste circumstanțe au dus la folosirea predicatorilor laici. Când Wesley a auzit că laicul Thomas Maxfield a predicat într-una dintre societățile din Londra, a plănuit să-l oprească, dar mama sa l-a sfătuit să-l asculte mai înainte de a lua o decizie. Iar Maxfield l-a impresionat atât de mult pe Wesley, încât a decis că folosirea predicatorilor laici era răspunsul lui Dumnezeu la nevoia urgentă de predicatori. Aceștia nu trebuiau să ia locul clerului, pentru că nu trebuiau să ofere comuniunea. Funcția lor, ca și cele ale societăților, era menită să fie paralelă și complementară cu funcția sacramentală a Bisericii Angliei și a personalului său hirotonit. Printre acești predicatori laici metodiști s-au numărat în curând și femei, ceea ce nu era posibil în rândul clerului hirotonit. Wesley și-a organizat adepții în ceea ce a numit el conexiune, adică un număr de societăți s-au unit pentru a forma un circuit sub conducerea unui superintendent. Pentru a ajuta la administrarea conexiunii, Wesley a organizat întâlniri periodice la care participau atât clerul anglican, care făcea parte din ea, cât și predicatorii laici. Aceasta a evoluat apoi în conferința anuală, când erau numiți cei care urmau să slujească în fiecare circuit, de obicei pentru o perioadă de 3 ani. În tot acest proces n-au lipsit conflictele. În primii ani au existat frecvente acte de violență împotriva metodiștilor. O parte a clerului și a nobilimii erau deranjați de autoritatea pe care mișcarea o acorda oamenilor din clasele inferioare. Întâlnirile erau frecvent întrerupte de indivizi plătiți, iar viața lui Wesley a fost adesea în pericol. Mai târziu această opoziție s-a diminuat, până când chiar a încetat. Au existat de asemenea conflicte teologice. Wesley s-a despărțit cu părere de rău de moravi, de a căror înclinație spre chietism se temea. Dar cele mai semnificative conflicte au fost cu Biserica Anglicană, căreia Wesley aparținea și în care dorea să rămână. Până în ultimele sale zile, el i-a mustrat pe metodiștii care doreau să se desprindă de anglicanism. Dar ruptura era inevitabilă. În rândul autorităților anglicane, unii au văzut mișcarea metodistă ca pe un indiciu al propriilor lor neajunsuri și, prin urmare, au resimțit resentimente față de ea. Alții au considerat că încălcarea ordinii de către metodiști, care predicau pretutindeni, fără a ține cont de granițele parohiale, era de neiertat. Wesley însuși era suficient de anglican și deplângea necesitatea de a face acest lucru, dar s-a simțit obligat de nevoia de a ajunge la oamenii la care nu ajungea biserica. O decizie juridică dificilă a venit să tensioneze și mai mult lucrurile. Conform legislației engleze, serviciile de cult și clădirile bisericilor non-anglicane urmau să fie permise, dar acestea trebuiau să fie înregistrate oficial. Acest lucru i-a pus pe metodiști într-o situație dificilă, pentru că Biserica Angliei nu le recunoștea întâlnirile și clădirile. Dacă se înregistrau, aceasta ar fi fost o declarație tacită că nu erau anglicani, iar dacă se înregistrau, ar fi încălcat legea. În anul 1787, după o mare ezitare, Wesley și-a instruit predicatorii să se înregistreze și astfel s-a făcut primul pas legal spre formarea unei biserici separate. Cu 3 ani mai devreme, Wesley făcuse un pas care a avut implicații teologice. Ca cercetător al patristicii, Wesley ajunsese să fie convins că în biserica primară un episcop era același lucru cu un prezbiter. Acest lucru l-a dus la convingerea că toți prezbiterii hirotoniți, inclusiv el însuși, aveau puterea să hirotonească. Dar s-a abținut să o folosească pentru a evita să se înstrăineze și mai mult de conducerea Bisericii Angliei. Dar independența Statelor Unite a adus noi dificultăți. În timpul războiului de independență, majoritatea clerului anglican fusese loialist, iar după independență, cei mai mulți dintre ei s-au întors în Anglia. Acest lucru a făcut dificil ca locuitorii noii națiuni să ia parte la comuniune. Episcopul de la Londra, care se presupunea că încă mai avea jurisdicție asupra fostelor colonii, a refuzat să hirotonisească personal pentru Statele Unite. Wesley deplângea ceea ce el considera a fi rebeliunea nejustificată a fostelor colonii britanice, atât pentru că era un susținător convins al autorității regelui, cât și pentru că nu înțelegea cum puteau rebelii pretinde că luptau pentru libertate în timp ce ei dețineau sclavi. Chiar și așa, convins cum era că celebrarea împărtășaniei era inima cultului creștin, Wesley a simțit că, indiferent de poziția politică a oamenilor din colonii, ei nu trebuie să fie privați de sacrament. În cele din urmă, în 1784, a hirotonit doi predicatori laici ca prezbiteri pentru noua țară și l-a numit pe pastorul anglican Thomas Coke superintendentul lor, un cuvânt despre care se știa foarte bine că are același înțeles ca și cuvântul grecesc episcop. Mai târziu a hirotonit și alte persoane pentru a sluji și în Scoția și în alte părți. În ciuda faptului că luase aceste măsuri, Wesley a continuat să insiste asupra necesității de a evita ruptura cu Biserica Angliei, deși fratele său Charles i-a spus că ordinarea de slujitori pentru lumea nouă era în sine o ruptură. În anul 1786, conferința a decis că locurile unde bisericile anglicane nu aveau loc pentru întreaga populație era permisă programarea adunărilor metodiste. Deși Wesley a refuzat să recunoască acest lucru, în momentul morții sale, metodismul devenea în mod clar o biserică separată. Succesul metodismului în Anglia a răspuns noilor nevoi rezultate în urma Revoluției Industriale. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Anglia a trecut printr-un proces de industrializare rapidă. Acest lucru a creat o migrare în masă a populației către centrele industriale. Acești oameni aveau tendința de a-și pierde legăturile cu biserica, a cărei structură parohială era incapabilă să răspundă la nevoile noilor mase urbane. În rândul acestor mase, metodismul a umplut o nevoie și și-a găsit majoritatea membrilor. În America de Nord, un proces cu totul diferit, și anume mișcarea coloniștilor spre vest, a dat naștere unei populații dezrădăcinate, lipsită de legături ecleziastice tradiționale, la care bisericile vechi ajungeau rareori. În rândul acestor oameni, metodismul a avut cel mai mare succes. Oficial, metodiștii nord-americani au devenit o biserică separată înaintea celei britanice. În 1771, Wesley l-a trimis în colonii pe predicatorul laic Francis Asbury, care a fost forța motrice care a determinat metodismul să se deplaseze spre vest odată cu frontiera. Când cele 13 colonii și-au declarat independența, Wesley a scris împotriva rebeliunii lor. Dar predicatorii metodiști americani au susținut cauza independenței. Ca urmare, metodiștii din Statele Unite, deși încă îl admirau pe Wesley, nu mai erau legați de dorințele lui. Împotriva acestor dorințe, mișcarea americană s-a organizat în Biserica Metodistă Episcopală. Denumirea de episcopal a fost rezultatul direct al unui conflict cu Wesley, care se numea atât pe el însuși, cât și pe Coke, superintendenți, dar s-a înfuriat când a aflat că Coke și Asbury se numeau pe ei înșiși episcopi. Din acel moment, metodiștii americani au avut episcopi, iar metodiștii englezi n-au avut. Wesley a murit în 1791. După moartea sa, metodismul a trecut printr-o perioadă de lupte interne care se învârteau mai ales în jurul chestiunii relațiilor cu anglicanismul. Atât în Anglia, cât și în alte ținuturi unde metodismul se dezvoltase puternic, s-au format biserici metodiste complet independente de anglicanism. Dar mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre ceea ce a urmat în coloniile americane. Până atunci, toate bune!